Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. A venit în vizită la Chișinău, marți, 28 martie, președintele Consiliului European, Charles Michel, mai ales de când cu declanșarea războiului din vecin, din Ucraina. Asemenea, sosiri de înalți demnitari europeni nu mai șochează pe nimeni. Toată lumea vede și știe că Uniunea Europeană a luat sub aripa ei mica Republică Moldova, împreună cu mult mai marea și mai traumatizată Ucraina, asigurându-le că vor deveni țări membre odată ce își vor îndeplini obligațiile de reformă. Un element nou există totuși în vizita lui Charles Michel. Este prima făcută la Chișinău de când Moldova a devenit oficial țară candidată la aderare în vara anului trecut. Conferința de presă ținută de oficialul european marți a fost urmărită și de colega mea Cristina Popușor. Cristina, să spunem de la bun început că Charles Michel a ținut conferința de presă de la Chișinău în compania președintei Maia Sandu și propun să începem cu întrebările puse chiar de tine protagoniștilor. Tu l-ai întrebat pe Charles Michel în ce va consta noul pachet de ajutoare pentru Republica Moldova, despre care el a vorbit apropo în premieră la București cu o zi înainte și a întrebat dacă va avea și o componentă militară. Ce a răspuns de fapt Charles Michel?
Nu am avut un răspuns la această întrebare, dacă acest pachet de ajutor pentru Republica Moldova, care va fi pregătit înainte de vară, va conține și sprijinul militar. Ceea ce a răspuns el la întrebarea mea este că Uniunea Europeană vrea să dezvolte mai multe instrumente de sprijin politic în Republica Moldova și a spus că acel pachet pe care partenerii europeni îl vor pregăti pentru Republica Moldova va fi unul tangibil și eficient. Cam acestea au fost calificativele la care s-a limitat președintele Consiliului European în răspunsul la întrebarea pe care i-am pus-o. Pe de altă parte, Maia Sandu a spus că așteaptă de la acest nou pachet de sprijin din partea Uniunii Europene ajutor financiar pe care să-l folosească pentru a redresa economia. Ea a subliniat că își dorește în mod special ajutor pentru a putea susține întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova, care simt profund efectele războiului pornit de Rusia în Ucraina.
Unul din lucrurile la care cred că mulți dintre cei prezenți la conferința de presă s-au gândit sau care a cam dominat așa imaginarul colectiv a fost: când ar putea începe Republica Moldova negocierile de aderare la Uniunea Europeană? Au apărut semnale noi?
Din ceea ce a spus astăzi președintele Consiliului European, Charles Michel, înțelegem că el va insista ca până la sfârșitul anului să se decidă dacă Republica Moldova va putea să deschidă negocierile de aderare cu Uniunea Europeană sau nu, dar mai întâi trebuie să vadă partenerii europeni și Republica Moldova raportul pe evoluțiile europene, pe reformele europene pe care trebuia să le facă Republica Moldova. Raportul acesta va apărea în următoarele luni și până la sfârșitul anului, zice Charles Michel, că el va insista să se decidă asupra deschiderii sau nu a negocierilor de aderare, amintind că este vorba despre o decizie politică până la urmă, dar contează foarte mult și felul în care se fac reforme în Republica Moldova.
Să adăugăm că, vorbind tot de termene, că Maia Sandu nu a părut să avanseze vreun termen nici pentru negocierile de aderare și nici pentru aderarea propriu-zisă, așa cum a făcut-o nu de mult, vorbim de anul 2030 pentru aderare. O altă întrebare pusă de colegii noștri din presă, celor doi participanți la conferința de presă, a fost legată de o sugestie a Chișinăului ca Uniunea Europeană să-l ajute în urmărirea, în pedepsirea oligarhilor care lucrează la destabilizarea Moldovei. Au venit pe partea asta lucruri noi, răspunsuri noi?
Nu, din păcate nici aici nu au venit lucruri noi. Ceea ce a spus președintele Consiliului European e deja ceea ce a mai auzit Republica Moldova de la partenerii săi de la Bruxelles, și anume faptul că nu există deocamdată instrumente juridice în Uniunea Europeană pentru a putea impune sancțiuni acelor oligarhi sau acelor persoane susținute de Rusia și care încearcă să destabilizeze Republica Moldova. Practic, Republica Moldova, pentru că că nu este stat membru al Uniunii Europene, nu poate să ceară ea singură acest lucru, adică e complicat și plus la toate decizia privind introducerea sancțiunilor, chiar dacă s-ar găsi instrumente juridice, deci include toate statele membre, include Comisia Europeană, este un proces de lungă durată și cu adevărat birocratic.
Un element surpriză pentru mine, cel puțin la conferința de presă, eu am urmărit-o în transmisie video, a fost o întrebare din partea unor colegi din presă referitoare la trecerea aeroportului Chișinău în sub jurisdicția totală a statului, chiar cu câteva ore înainte s-a anunțat lucrul ăsta. Cum a reacționat Maia Sandu la această întrebare?
Maia Sandu a spus că întoarcerea aeroportului internațional Chișinău sub jurisdicția statului Republicii Moldova nu reprezintă altceva decât un rezultat al luptei împotriva corupției pe care autoritățile o desfășoară acum în Republica Moldova. Acesta este răspunsul pe care l-a oferit ea jurnaliștilor la această știre care a stârnit mult interes și multe discuții la Chișinău.
Și o ultimă întrebare, rămânând la povestea cu corupția și cu combaterea ei și cu reforma justiției, Michel a fost provocat de ziariști să comenteze reforma justiției din Moldova, despre care deja puterea însă își recunoaște că nu se desfășoară așa repede cum ar trebui. Cum a abordat el întrebarea asta?
Da, el a spus că eforturile acestea sunt foarte, de a reforma justiția, sunt foarte importante, amintind că statul de drept este fundamental pentru orice stat democratic. Le-a spus autorităților de la Chișinău că trebuie să lucreze mult împreună cu Comisia de la Veneția, dar în același timp el a zis că înțelege că autoritățile se confruntă cu foarte multe provocări. A și lăudat ceea ce fac autoritățile de la Chișinău. El a amintit, a subliniat de fapt că reformele în justiție sunt cele care vor conta foarte mult atunci când se va lua o decizie referitor la deschiderea negocierilor de aderare. Și iată, aici a intervenit și președinta Maia Sandu, care i-a spus că pentru ca să fie o decizie favorabilă, adică să se deschidă negocierile de aderare la sfârșitul acestui an și ca Republica Moldova să aibă un raport bun, o notă bună, să zicem, un calificativ bun în raportul său de evoluție europeană, ar trebui și ca CSM-ul din Republica Moldova să devină funcțional și eficient și astfel Chișinăul va avea o evaluare pozitivă la Bruxelles.
Altfel spus, a fost un eveniment la care politica externă și politica internă și-au dat mâna în mod armonios. Mulțumesc foarte mult, Cristina! A fost Cristina Popușoi. Luni 27 martie, președintele Parlamentului, Igor Grosu, de la PAS, a organizat o conferință de presă ca să anunțe că săptămâna aceasta va fi bogată în evenimente legate de reforma justiției. Din declarațiile lui, s-a văzut însă că lucrurile nu merg chiar cum și-ar dori puterea, care a făcut din această reformă cheia de boltă a programului ei de guvernare. Grosu a recunoscut mai ales că sunt greutăți în completarea componenței Consiliului Superior al Magistraturii, un proces anevoios pe care l-a urmărit de la început permanent colega mea Nadejda Cuptu. Care sunt problemele pe care le-a recunoscut de fapt Grosu? În ce constau ele?
Problema principală pe care o numesc autoritățile este ceea că judecătorii nu și-au ales reprezentanții la Consiliul Superior al Magistraturii la adunare generală din 17 martie. CSM-ul trebuie să fie format din 12 persoane, 6 judecători și 6 non-judecători. Și din momentul când judecătorii au decis să amâne alegerea membrilor pe 28 aprilie, guvernanții s-au gândit să aleagă în primul rând reprezentanții societății civile. Și Igor Grosu ieri a promis că noul CSM va lucra chiar și într-o componență foarte restrânsă. Este necesar de menționat că la momentul dat pre-vetting-ul au trecut doar 3 candidați non-judecători. Încă 3 au fost respinși și încă 2 așteaptă decizia comisiei. Deci, la momentul dat, se preconizează că joi vor fi numiți 3 membri la CSM din rândul non-judecătorilor.
Deci, 6 din partea non-judecătorilor trebuie să fie membri, 6 din partea judecătorilor. De bine, de rău, partea cu non-judecătorii pe care o face Comisia Juridică din Parlament, da, merge cât de cât mai bine, dar problema cea mai mare pare să fie aceasta cu adunarea generală a judecătorilor, care trebuie să trimită pe cei 6 judecători în Consiliul Superior al Magistraturii.
Da, doar că judecătorii nu pot să trimite direct 6 judecători, din motivul că vetingul au trecut doar 5 judecători. Asta este prima problemă și a doua problemă este că există așa o probabilitate că nici din rândul non-judecătorilor nu vom avea candidați suficienți. Din motivul că acum avem doar 3 candidați care au trecut pre-vetingul și avem 3 candidați care nu au trecut pre-vetingul. Sunt încă 2 candidați care așteaptă deciziile comisiei, însă la ședințele care le-am urmărit, la comisie au fost foarte multe întrebări la acești 2 candidați. Și deci, dacă ei trec, noi vom avea doar 5 reprezentanți ai societății civile în CSM. Dar s-ar putea să rămânem tot cu 3. Asta este problema.
Nadejdea, este și o lipsă de interes din partea celor, care din societatea civilă ar putea merge spre aceste posturi? Sau sunt o grămadă, doar că nu îndeplinesc condițiile?
Eu cred că este o lipsă de interes din motivul că acest concurs a fost inițial anunțat de Parlament și pot să greșesc, dar a fost prelungit 2 sau 3 ori din motivul lipsei candidaților. Doar din a 2-a sau a 3-a încercare au reușit să adune 12 candidați, dintre care în timpul concursului 5 s-au retras din concurs.
O întrebare absolut laică de necunoscător în profunzimea sistemului. Sunt remunerate aceste funcții?
Da, sunt remunerate, dar eu pot să greșesc. Știu tot precis că salariul judecătorilor a fost unul foarte bun la nivelul curților supreme de justiție, iar însă salariul non-judecătorilor, nu țin minte dacă am văzut prin lege așa ceva, dar ei precis să achită și nu rău.
Nadejdea, revenind la ce declara luni președintele Parlamentului Igor Grosu de la PAS, el arăta mai ales cu degetul spre judecători, spre adunarea generală a judecătorilor. Care sunt reținerile acolo? Ce se întâmplă de fapt? Este un fel de, e un cuvânt puternic, știu, sabotare sau rezistență a adunării generale față de acest proces de înnoirea componenței Consiliului Superior al Magistraturii?
Printre magistrați cu care eu comunic, este așa o vorbă că noi ne dorim noul CSM încă din anul 2021. Adică ei chiar vor această schimbare. Doar că la momentul când s-a desfășurat adunarea generală din 17 martie, așa a ieșit că Curtea Supremă de Justiție n-a reușit să examineze contestațiile acelor judecători care nu au trecut pre-vetingul. Și cumva judecătorii prezenți la aceea adunare s-au gândit că va fi mult mai corect să ofere posibilitatea și altor candidați să participe la acest concurs, doar că trebuie că cererile lor să fie examinate de Curtea Supremă de Justiție.
Încă o dată, revenind la ce spunea Igor Grosu, anume că poate funcționa Consiliul Superior al Magistraturii și cu un număr mic de membri, 4 din 12. Este adevărat din punct de vedere al legii? Este posibil, este legal să funcționeze așa?
Aceasta este o întrebare foarte interesantă, care eu mi-adau și mie. Dacă pur matematic, păi normal că apar întrebări, cum așa ceva este posibil.
Ce ar spune asta despre credibilitatea Consiliului Superior al Magistraturii dacă ar lucra cu așa puțini membri? Probabil n-ar fi cea mai bună carte de vizită, cred că în direcția asta merg criticile. Nadejdea, înainte de a ne despărți, o întrebare din nou foarte de laic. De ce e important să existe Consiliul Superior al Magistraturii? Cu ce se ocupă el? De ce este important?
Consiliul Superior al Magistraturii se ocupă cu tot ce este legat de cariera judecătorilor. Numire în funcții, promovare, sancțiuni disciplinare, permisiunea de a deschide dosar penal pentru judecători. Plus, Consiliul va avea un rol cheie în așa numitul proces vetting, adică majoritatea judecătorilor din Moldova vor fi supuși verificării integrității financiare și etice. Această verificare va fi efectuată de o comisie specială care va trimite raportul către Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul va decide dacă el validează acest raport ori nu. Dacă candidatul nu trece vetingul, pe el va fi eliberat din funcție.
a fost Nadejda Coptu. Cum acceptăm copiii cu nevoi speciale? Aceasta este tema unui nou episod din podcastul Laboratorul Social, un podcast care ia, cu cuvintele autoarei sale, Victoria Coroban, mostre de realitate și le studiază la microfon împreună cu un invitat sau o invitată. În episodul nou, publicat la 21 martie, invitata este Adriana Boroș, consilier educațional din Cluj, care a locuit 15 ani la Chișinău.
Acum mai bine de 15 ani, în deschiderea Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf din Chișinău, organizatorii au ales să prezinte un film realizat de un regizor străin despre persoanele cu dizabilități din Moldova. Unul din personaje era o femeie care, în urma unui accident, își petrecea de mai bine de 20 de ani viața într-un cărucior. De atunci, nu mai ieșise din casă. Realizatorii filmului i-au organizat o plimbare cu mașina prin Chișinău, oraș pe care nu-l mai văzuse de prin 1989. Pentru ea, acea vizită era mai mult decât întâlnirea cu un oraș transformat. Era întâlnirea cu o lume cu care nu mai interacționase de două decenii. Filmul încerca să atragă atenția asupra izolării și anonimatului în care trăiau cele mai multe persoane cu nevoi speciale și asupra tabuului din societatea noastră legat de dizabilitate. Ceea ce m-a uimit cel mai mult a fost atitudinea mai multor intelectuali prezenți la proiecție, care le-au reproșat organizatorilor că au ales acest film rușinos în opinia lor. Că de ce să vină străinii să ne arate gunoiul de sub preș? Că doar avem atâtea lucruri frumoase în Moldova. Nu asta trebuie să arătăm pe marele ecrane. Cred că de la proiecția acelui film și până azi, ca societate, am făcut niște pași spre a accepta ideea că și persoanele cu nevoi speciale pot avea o viață socială, o viață împlinită. Cel puțin mi-e greu să-mi imaginez că azi cineva și-ar permite să spună public că e rușinos să vorbim despre nevoile persoanelor cu cerințe speciale. Dar în continuare, nu știm cum să sprijinim la modul concret aceste persoane, părinții cu astfel de copii, mai ales atunci când fac parte din realitatea noastră imediată. Pare să fie o realitate care încă sperie și de care nu știm cum să ne apropiem, de care ne ferim să fim conștienți.
Au fost multe momente în care le-am văzut inclusiv, ok, și nu cu copii cu deficiențe de fizice. Am văzut în experiența mea, în lucrul meu, în școală și în grădiniță, am văzut copii cu diferite provocări, că sunt probleme emoționale, că sunt probleme de comportament, și așa mai departe, că sunt anumite diagnostice. Am văzut această deschidere teoretică, pentru că dă bine, pentru că trebuie, pentru că e politically correct, pentru că cumva se vorbește foarte deja un pic mai mult despre chestia asta, dar la nivel interior, așa de frică de chestia asta și nu știm ce să facem cu ea încât o respingem. Și atunci creăm context în care copilul ăla deranjează pe ceilalți copii din cauza că face X, are comportamentul X sau comportamentul Y și asta devine o problemă.
Un fragment din noul episod al podcastului Laboratorul Social. Podcastul Victoriei Coroban apare marțea, odată la două săptămâni. El poate fi ascultat, desigur, la posturile noastre afiliate, dar vă recomandăm să-l ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetul este mai bună, anume site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts și YouTube. Ascultătorii din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify. Tot acolo găsiți mereu și pe agenda.
Pe agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională, acum, ajutorul militar occidental sporit pentru Ucraina începe să devină realitate. Au ajuns deja la beneficiari primele tancuri Leopard 2, promise de Germania, și Challenger 2 din Marea Britanie. Odată cu ele, în țară s-au întors și echipajele ucrainene instruite în străinătate. Mai multe într-o relatare pregătită de Radu Benea.
Ministerul Apărării de la Kiev a publicat o primă înregistrare video cu tancurile Challenger 2 pe care le-a primit din Marea Britanie. Într-o postare pe Twitter, marți, ministrul ucrainean al apărării, Oleksiy Reznikov, a spus că a testat deja noua achiziție împreună cu comandantul trupelor aeroportate Maxim Mirohorodski. A fost o plăcere să fac o tură cu primul Challenger 2 ucrainean, a scris ministrul, adăugând, astfel de tancuri furnizate de Regatul Unit au ajuns recent în țara noastră. Aceste mașini fantastice își vor începe în curând misiunile de luptă. În același video care îl arată pe Reznikov conducând un Challenger, ministrul ucrainean al apărării a mulțumit omologului său de la Londra, Ben Wallace, și Marii Britanii. Tot Kievul a anunțat că odată cu sosirea tancurilor Challenger 2, în țară s-au întors și militarii ucraineni care au fost instruiți în Marea Britanie cum să opereze cu aceste vehicule de luptă. Anterior, Londra a anunțat că Ucraina va primi și proiectile cu miez de uraniu sărăcit pentru tancurile Challenger 2. Astfel de proiectile sunt foarte eficiente pentru perforarea blindajului tancurilor moderne. Decizia a fost criticată de Kremlin, iar președintele rus Vladimir Putin a avertizat Londra să nu facă acest lucru și că, în caz contrar, va trebui să reacționeze în consecință. Pe lângă tancuri britanice, Ucraina a primit luni transportoare blindate pentru infanterie, Stryker și Cougars din Statele Unite și Marders din Germania. Ministrul Reznikov a spus cu această ocazie că, în urmă cu un an, nimeni nu și-ar fi putut imagina că sprijinul partenerilor Ucrainei va fi atât de puternic. În acest an, totul s-a schimbat. Ucraina a schimbat lumea, a mai spus oficialul ucrainean. În ajun la Berlin, ministerul german al apărării a anunțat că a furnizat deja Ucrainei 18 tancuri Leopard 2 model A6, precum și muniție și piese de schimb pentru acestea. Cancelarul Olaf Scholz a declarat că Germania a livrat Ucrainei tancurile de luptă Leopard promise acum 2 luni și atât de dorite de conducerea militară de la Kiev. Germania și Olanda au livrat împreună o buziere și muniție și tocmai se pregătesc, împreună cu Danemarca, să livreze tancuri de luptă principale Leopard 1 pentru a sprijini Ucraina, a spus Scholz într-o conferință de presă la Rotterdam luni în compania premierului olandez Mark Rutte, adăugând că Germania tocmai a livrat și tancurile foarte moderne. În februarie, ministrul german al apărării Boris Pistorius anunța într-o vizită surpriză la Kiev că Ucraina va primi anul acesta peste 100 de tancuri de luptă Leopard 1 mai vechi și peste 100 de tancuri anul viitor. Leopard 1 nu sunt la fel de avansate ca Leopard 2 pe care Germania și alte țări s-au angajat în ianuarie să le transmită Ucrainei, numai după ce Statele Unite au fost de acord să furnizeze tancuri M1 Abrams. Germania a aprobat transferul tancurilor Leopard 2 în Ucraina și reexportul acestora din țările partenere după o lungă ezitare. Tancurile germane Leopard 2 sunt considerate drept unele din cele mai performante din lume. Dar prima care a livrat armatei ucrainene tancuri germane Leopard 2 a fost Polonia. 4 tancuri pe 24 februarie, când s-a împlinit un an de la invazia rusă pe scară largă în Ucraina. Potrivit agenției Reuters, de săptămâna aceasta, Ucraina are la dispoziție 21 de tancuri Leopard 2 în varianta A6, după ce, pe lângă cele trimise de Germania, au ajuns și alte 3 tancuri donate de Portugalia. Publicația germană Der Spiegel a scris recent că Ucraina a primit tancurile Leopard împreună cu circa 40 de transportoare blindate pentru infanterie Marder și un pachet mare de arme și piese de schimb. Potrivit publicației, Berlinul se pregătește să crească substanțial sprijinul militar pentru Ucraina în următorii ani de la 3 la 15 miliarde de euro.
Uniunea Europeană a furnizat Ucrainei arme și muniții în valoare de 3 miliarde de euro, o sumă care va crește cu încă 2 miliarde în lunile următoare. În paralel, Uniunea Europeană se pregătește să ajute militar și Republica Moldova și Georgia. Valoarea financiară a acestor ajutoare este, desigur, mai modestă comparată cu sprijinul pentru Ucraina, scrie colegul meu Richard Iosuiac în blogul său Wider Europe, Europa Lărgită, fiind vorba de arme neletale. Mai multe în relatarea pregătită de Ilana Giurchescu.
Potrivit diplomaților familiarizați cu aceste discuții, măsurile de asistență propuse atât pentru Tbilisi cât și pentru Chișinău vin pe fondul îngrijorărilor Uniunii Europene cu privire la eforturile Rusiei de a destabiliza cele două țări. Diplomații europeni arată de asemenea că încercarea Uniunii Europene de a se implica mai mult este firească întrucât ambele țări au solicitat să adere la Uniunea Europeană anul trecut. Moldova a devenit țară candidată alături de Ucraina Georgia potențial candidat. Săptămâna trecută, reprezentanții celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au început să discute notele conceptuale sau planurile elaborate de corpul diplomatic al Uniunii Europene cu privire la modul în care Bruxelles poate sprijini cele două țări, Republica Moldova și Georgia. Ideea este ca aceste planuri să fie aprobate în următoarele săptămâni și să fie implementate în decurs de 3 ani. Ambele propuneri precizează că scopul ajutorului este de a spori eficacitatea operațională a Georgiei și a Moldovei, de a accelera compatibilitatea lor cu standardele Uniunii Europene și, prin urmare, de a proteja mai bine populațiile civile în situații de criză și de urgență. Banii ar urma să vină din bugetul programului Facilitatea Europeană pentru Pace. Același program, din afara bugetului european, folosit și pentru a furniza arme Ucrainei. Utilizarea banilor din acest fond nu necesită unanimitate, deoarece statele membre pot să se abțină în mod constructiv, ceea ce înseamnă că pot lăsa, de exemplu, o propunere să fie adoptată fără să voteze neapărat pentru ea. Atât Georgia cât și Moldova au primit deja bani din acest fond pentru pace înainte de invazia Rusiei în Ucraina. Dar atunci era vorba de sume mult mai mici și cu care s-au finanțat proiecte modeste. Pentru Republica Moldova, cum se știe, se propune un ajutor de până la 40 de milioane de euro, achiziția cea mai mare urmând să fie un radar mobil de supraveghere a spațiului aerian cu rază lungă de acțiune la sol. Radarul ar urma să fie furnizat de Centrul Stone pentru investiții în apărare. Achiziția radarului este importantă după ce mai multe rachete lansate de Rusia spre Ucraina au violat spațiul aerian al Republicii Moldova. Uniunea Europeană mai intenționează să furnizeze echipamente de comunicații, hardware și software, stivuitoare și camionete și diverse alte mijloace de transport. Evident, nu se discută și despre furnizarea de echipament letal, cum și-ar fi dorit poate Chișinăul, apreciază Richard Iosviac, corespondentul Europei Libere pe probleme europene. Oficialii de la Bruxelles, cu care a vorbit Iosviac, cred însă că aceste ajutoare ar putea stimula modernizarea armatei moldovene, care a avut anul trecut un buget de numai 85 de milioane de euro, așa că ajutorul preconizat de Uniunea Europeană ar reprezenta cam 50% din bugetul anual al armatei. În cazul Georgiei, Uniunea Europeană preconizează un sprijin militar neletal de circa 30 de milioane de euro. Ar urma să fie achiziționate camioane și alte vehicule de transport modern, ca și în cazul Moldovei. Se pune însă accent pe transportoare și macarale pentru utilaje grele. Uniunea Europeană va furniza de asemenea vehicule care vor sprijini mobilitatea sistemelor de comunicații ale artileriei forțelor georgiene. Spre deosebire de Moldova, care este neutră, Georgia este o țară aspirantă la NATO, ceea ce înseamnă că alianța militară a indicat încă de la summitul din 2008 de la București că țara se poate alătura într-o zi NATO.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Cel mai mare partid de opoziție din Republica Moldova al socialiștilor sesizează Curtea Constituțională în legătură cu introducerea sintagmei limba română în toate documentele oficiale din Moldova. Proiectul de lege privind înlocuirea sintagmei limbă moldovenească cu limba română a fost votat la ședința Parlamentului din 16 martie, o ședință boicotată în semn de protest de socialiști ca și de comuniști. Schimbarea a fost criticată de asemenea de Federația Rusă. Ea a spus prin vocea purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, că ar fi împotriva adevărului științific. Termenul limbă moldovenească, ca și grafia chirilică, au fost folosite în vremea când Moldova făcea parte din Uniunea Sovietică. UEFA va analiza la începutul lunii aprilie o posibilă suspendare a echipei naționale de fotbal a Belarusului din competițiile europene de fotbal. Măsura ar urma să fie luată din cauza problemelor privind respectarea drepturilor omului sub conducerea lui Alexander Lukashenko, scrie serviciul românesc al Europei Libere. Analiza UEFA vine în urma unei scrisori trimise de peste 100 de europarlamentari care au reclamat încălcări ale drepturilor omului în Belarus, dar și pentru că regimul de la Minsk a facilitat accesul Rusiei în Ucraina. Decizia UEFA ar putea fi luată la următorul comitet executiv al Forului Fotbalistic European, programat pe 4 aprilie. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, eu sunt Mircea Țicudean, aici e Europa Liberă.